Minä haluaisin piirtää teidän etenne kuvia Raamatun ihmisistä muutaman sen tähden, että meidän on ehkä helpompi samaistua toisten ihmisten elämään kuin avata omaa elämää. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa minä haluan ensimmäisen ihmisen esitellä, ja hänen nimensä on Martta. Jeesus on tulossa kotiin, jossa on hautajaiset pidetty ja surujuhlat meneillään. Lasarus on ollut 4 päivää haudassa. Ja nyt Jeesus on tulossa tuohon Betanian kylään. Ja ensimmäinen kuva lähtee liikkeelle jakeesta 11. luvussa. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, lähti hän tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä pyydät. Mitä häneltä pyydät? Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämä Martta on hyvin mielenkiintoinen ihminen ja hyvin inhimillinen kuva hänestä Raamatussa löytyy. Nimi Martta oikeastaan tarkoittaa joidenkin selityksen mukaan valtiatar. Martta on valtiatar. Ja se tulee oikeastaan hänen käytöksestään hyvin voimakkaasti esille. Kun Betaniassa Simonin, pitallisen Simonin kodissa, toisessa kodissa, ei Marta ja Marian kodissa, on Jeesus vieraana, siitä kertoo seuraava luku Johanneksen evankeliumissa ja muutkin evankeliumit kertovat tämän saman tapahtuman. Tilanteen, johon sitten Maria tulee ja voitelee Jeesuksen kallisarvoisella voiteella. Niin Raamattu sanoo, että, ja Johannes sanoo, että Martta palveli. Eli Martta oli ihminen, johon Betaniassa luotettiin. Luukas kertoo, kun Jeesus tulee Betaniaan, niin ei sanota, että Lasarus kutsui hänet kotiinsa, vaan sanota, että Martta otti hänet kotiinsa. Martta oli se henkilö, joka tuossa näiden ihmisten 3 sisaruksen, Lasarus, Martta ja Maria, kodissa oli valtiatar. Hän oli hankkinut paikkansa ja hän touhusi, ja te kaikki muistatte, kuinka Martan ja Marian kodissa ja Lasaruksen kodissa Jeesus on. Ja Luukas kertoo, että Martta puuhaili moninaisissa touhuissa. Uusi käännös sanoi jotenkin, että hänen kätensä olivat täynnä työtä ja niin poispäin. Raamatun selittäjät eräässä selitysteoksessa sanotaan, että oikeastaan tuo Martan puuhastelu silloin ei ollut mitään määrätietoista työntekoa, vaan se kuvasti väsyneen ihmisen tempoilua sinne ja tänne. Eli Martta poukkoili kodissansa sinne ja tänne. Hän touhusi sitä ja tätä, mutta ei oikein mitään saanut aikaiseksi. Ja sitten hän tekee sellaista, mitä valtiattar ei mitään pitäisi missään tapauksessa tehdä. Hän äsähtää Jeesukselle vieraiden kuulle, että katso nyt, sisareni Maria on jättänyt minut palvelemaan yksin ja sinäkään et välitä. Se on aika pahasti sanottu muuten vieraalle. Etkö sinä välitä yhtään, että minä yksin teen kaiken? Mutta kuitenkin tuosta Martasta piirtyy kuva ihmisestä, jonka varaan paljon oli rakennettu. Ja on olemassa ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka sielultansa ovat tällaisia joka paikan huolehtijoita. Oikeastaan viime aikoina vasta olen törmännyt sellaisiin kirjoihin. Siitä on muutama vuosi puhuttu tällaisesta oireyhtymästä, joka Martalla on. Puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka kantavat vastuuta asioista, jopa sellaisista asioista, joihin he eivät voi millään tavalla vaikuttaa. He keräävät itsellensä huolet ja he kantavat vastuun. Ja usein tuntuukin, että he ovat kaikki riittäviä ja he jaksavat kaiken, mutta sitten yhtäkkiä tulee loppu. Ja ihmetellään, että mikähän sillekin tuli, kun yhtäkkiä katkesi. Ei jaksakaan. Minä olen tavannut alkoholistien puolisoita ja sydäntäni koskee. Minä en sano nyt halua mitään raittiuspuhetta pitää. Mutta minä kun puhun alkoholismista ja tästä suuresta ongelmasta, josta sadat tuhannet ihmiset maassamme kärsivät. Minä en puhu ainoastaan fyysisestä krapulasta ja yhden ihmisen pahoinvoinnista, vaan minä puhun niistä tuhansista, kymmenistä tuhansista, sadoista tuhansista ihmisistä, jotka vammautuvat kodeissa, joissa alkoholi hallitsee jonkin ihmisen elämää. Minä puhun niistä perheenäideistä, jotka istuvat autoissaan kuin hiiret odottaen, milloinka Herra sopii tulla ulos ravintolasta, että ei ole, että on jotakin, mitä perheellä syödä, ettei se vaan ottaisi taksia ja panisi viimeisiä rahoja siihen. Minä olen rukoillut perheenäidin puolesta, joka sanoo, minä olen katkeamispisteessä. Minä olen valvonut lasten kanssa autossa ravintolan ulkopuolella koko viikon lopun ja minä pelkään sitä miestä. Oikeastaan seurakunnan työntekijänä ja kun evankeliumin julistajana sitä väsyy joskus sanomaan, koita kestää, koita jaksaa. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä ja sanoa, kuule, jos sinä meinaat lapsesi ja itsesi pelastaa, sinun on pakko nyt ottaa välimatkaa. Minä haluaisin herättää en ainoastaan sitä kuvaa, joka tietyillä ihmisillä, jotka itse sitä alkoholia käyttävät ja ovat alkoholin paoloissa, vaan minä haluaisin herättää näkemään sun paljon syvempi ongelma. Ei ole kysymys ainoastaan miehistä ja naisista, jotka makaavat kadun varrella, vaan kysymys on ihmisistä, joiden minäkuva, joiden ihmisarvo vääristyy siinä, että se poljetaan lokaan tällaisessa väärässä ja kieroutuneessa ajattelussa. On kysymys hyvin syvästä ongelmasta. On kysymys ihmisistä, jotka jo kotonansa vammautuvat sen tähden, että he eivät tiedä, että heilläkin on ihmisarvo. He eivät ole koiria, ja kun he hangessa seisovat ja pelkäävät ja miettivät, minkähän tähden minä olen niin huono, että minun elämäni on tällaista. Monta kertaa näissä kodeissa syntyy ihmisiä, tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa syntyy ihmisiä, jotka ovat äärettömän huolehtivaisia ja vastuunkantavia, kantavat murhetta ja huolta kaikista ihmisistä. Ja olen väsyksiin saakka kuullut kysyttävän, minkähän takia sekin tyttö otti puolisekseen alkoholistin, kun se isäkin oli juoppo. Mutta jos malli tavallansa on se, että pitää kantaa vastuuta, pitää huolehtia, pitää kantaa, pitää jaksaa, olisiko sillä jo joku lähtökohtiin vaikuttava merkitys, että ihmiselle syntyy tällainen kuva omasta elämästään, omasta minun täytyy huolehtia, minun täytyy kantaa vastuuta. Sille on annettu nimikin läheisriippuvuus, ja siitä on viime aikoina kirjoitettu jonkin verran kirjoja. En tiedä, missä vaiheessa Martan elämä oli kiertynyt tällaiseen vastuunkantamiseen. Hän kantoi huolta ja murhetta. Hän kantoi huolta perheestä. Ehkä se oli hänen tehtävänsä. Ehkä elämän olosuhteet silloin, kun vanhemmat olivat hävinneet pois kuvioista, ehkä kuoleman kautta, sisarukset olivat jääneet kesken. Jonkin täytyy olla vahva. Enkä minä sano, että Martan asenne olisi millään tavalla synti tai sellainen sairaskaan asenne, mutta löydän hänestä paljon niitä, monia niitä ihmisiä, jotka minun on helppo sijoittaa Martan kasvojen tilalle monien meidän kasvomme. Minun on helppo nähdä väsynyt ihminen. Ja huomaatko, kun Martta tulee Jeesuksen tykö, niin Martta kiirehtii selittämään Jeesukselle, että ei vaan Jeesus nyt käsittäisi häntä väärin. Jopa Jeesuksen edessä Martta pyrkii suojelemaan Jeesusta siltä, että minun pettymykseni ei kai se vain nyt sinuun satu. Huomaatko, hän sanoo, Jeesus, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut, mutta sitten hän äkkiä selittää, mutta vieläkin minä uskon, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä häneltä vain pyydät. Et vain nyt käsitä Jeesus väärin. Huomaatko, ei, kuinka vastuuntuntoinen ihminen hän on. Hänen sydämensä on kokenut syvän surun. Ja sen surunkin keskellä Martta säilyttää tämän, kuule Jeesus, en minä tarkoita sitä, että sinä nyt olisit jotakin väärin tehnyt tai muuta. Tervetuloa ja niin poispäin. Ihailtava, toisaalta ihailtava asenne. Mutta toisaalta me näemme sen takana ihmisen, valtiattaren, joka valtiatarkin väsyy ja uupuu. Ja jos alkaa puhutella Marttaa, sinun veljesi on nouseva Martta, Lasarus nousee ylös kuolleesta. Minä tiedän, Herra. Huomaatko, kuinka vastuuntuntoisesti Martta selittää Jeesukselle, Herra, niin minäkin tiedän kyllä, että kyllä kaikki on, kyllä hän nousee viimeisenä päivänä. Että et vain nyt Jeesus käsitä väärin tätä asiaa. Enhän minä sitä tarkoittanut, Jeesus. Sinun veljesi, minä, Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Uskotko sinä, Martta? Minä uskon, että sinä olet elävä Jumalan poika. Minä uskon, Jeesus. Mutta sitten kun mennään haudalle, niin me jälleen löydämme Martan siellä. Marta, joka holhoaa jopa Jeesusta. Kun Jeesus sanoo, siirtäkää kivi syrjään. Jeesus, Lasarus on ollut haudassa jo 4. päivää ja hän haisee. Hirvittävä huoli siitä, että Jeesus, älä nyt vain tee virheitä. Jeesus, tämä nyt, että nyt Marta haluaa holhota jopa Jeesusta. Ja näin me ihmiset, jotka haluamme kantaa vastuu. Me emme tajua sitä, että Kristus Jeesus on enemmän kuin se, että me jotka haluaisimme syleillä ja suojella koko maailmaa. Me emme saa vangita Kristusta. Emme saa rajoittaa häntä, vaan hän haluaa olla meillekin ylösnousemus ja elämä. Hän haluaa tulla minullekin vapahtajaksi ja herraksi, niin että minä en ole hänen herransa. Minä en hänestä huolehdi, vaan että minä joka niin kauhean paljon rakasta huolehtia ja järjestellä asioita, että minä saan kokea, että minua kannetaan. Minä en ole vastuussa Jumalan evankeliumista, minä en ole vastuussa Jumalasta, enkä hänen maineestaan, vaan Jumala kantaa minua. Meitä ei ole kutsuttu puolustamaan Jumalan mainetta, vaan meidät on kutsuttu julistamaan, kuinka hyvä hän on, kuinka valtava hän on. Meitä ei ole kutsuttu selittämään niin sanottuja Jumalan sanan ristiriitaisuuksia, vaan meidät on kutsuttu julistamaan. Mutta kun joskus me luulemme, että me olemme vastuussa jopa Jumalan maineista, ja me luulemme, että se Jumalan maine on siinä minun onnistumisessani ja minun pärjäämisessäni. Kerran eräs veli sanoi, että minä tulisin seurakuntaan, mutta kun minä olen niin huono. Ja sitten hän sanoi, että sitten siinä menee seurakunnan mainekin, kun minä olen tämmöinen konkurssin tehnyt mies. erittäin sydämellinen ja ihana kristitty. Hän sanoi, että kuule, mitä se Jumalan sana sanoo tästä kasteasiasta, niin sanoi, että kun joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. No pitäisikö sitä Raamatun mukaan mennä, Jumalan sanan mukaan mennä kastelemaan? Sitten kyllä. No kuka se sitä sitten sitä toista haluaa, niin kuin että ei halua pitäytyä, no sehän on sieluvihollinen, joka sitä toista opettaa. Minä sanoin, että kuulepa, se on ensimmäinen kerta, kun perkele on huolissaan meidän seurakuntamme maineesta. Minä luulen, että hänellä on jotakin muuta mielessään kuin huolehtia siitä, millainen maine helluntai-seurakunnalla on. Ja tuo veli tajusi yhtäkkiä, alkoi nauraa. Ja meillä oli ihana kastetilaisuus hänen kanssaan. Eräs sisar, tai ei sisar, vaan eräs terapeutti kirjoittaa eräs kirjassa. Sen kirjan nimi on Irti läheisriippuvuudesta. Hyvä kirja muuten, entisen alkoholistin kirjoittama teos. Hän kirjoittaa hyvin valaisevan esimerkin tästä huolehtimisesta. Hän kirjoitti, että eräänä päivänä hänen ystävänsä soitti ja sanoi hänelle, että terve Shirley, hänen nimensä oli. Terve Shirley, että lähdetkö minun kanssani torille, että siellä on omenat halpoja. Ja yhtäkkiä tämä kirjan kirjoittaja sanoi, että hän koki sydämessään sellaista, että voi hirveä, kun mulla on niin kauhia kiire tänäpä. Mulla on tulossa vieraita, mulla on työt tekemättä, mutta sitten hänelle tulee syvä huoli. En minä tänään ehdi, mutta kuule, äkkiä hän kaivaa kalenterinsa ja sanoo, että kuule, kävisikö sinulle lauantaina? Ja vastaus on vähän vaisu, sanoo, että no kyllä se käy lauantaina, mennään sitten lauantaina. Ja kun laskee luuri alas, niin tämä kirjan kirjoittaja sanoo, että hän huomasi, että lauantai oli vielä kiireisempi päivä. Ja hän änkee sen torilla käynnin siihen ja katsoi, että hänellä on puoli tuntia aikaa lähteä torilta ostamaan omenia, joita hän ei ollenkaan tarvitse. Mutta kun hän lähtee sitten kuitenkin lauantai tulee ja sanoo, että hän oli äärettömän kireä. Ja niin oli tuo toinenkin, oli äärettömän kireä. Niin he ovat omenia ostamassa. Sitten he tulevat siihen, että paljonko sinä ostat? Sanoo, en minä tarvii omenia, hän sanoo. Itse asiassa minä en tarvii omenia ollenkaan. Toinen sanoo, en minäkään tarvii omenia. No, ja sitten he tajuavat. Tämä kirjan kirjoittaja sanoo, hän ajatteli, että se loukkaantuu, jos minä en lähde. Ja minä vastuuntuntoni tähden, minä äkkiä järjesti itselleni aika, ettei se vaan se toinen kokisi, että minä en halua lähteä hänen kanssaan. Ja kumpikaan ei tarvii omenia ja ovat kärttyisinä sitten siellä molemmat. Mutta kun me kannamme huolta ja murhetta siitä, mistä meidän ei tarvitsisi edes huolta ottaa. En tiedä, löydätkö itsesi tällaisista tilanteista. Ainakin itse löysi monta kertaa oman venymisen ja yrittämiseni. Tällaisen ihmisen elämään Kristus tulee sanoa, uskotko sinä minuun? Hän tulee rauhallisena. Hän tulee omalla ajallansa. Ja sinun elämässäsi, sinulla on ollut täystyö koota ne palikat, kun tuntuu, että ei mikään mene niin kuin pitäisi. Ja sinä itse asiassa olet kokoamassa ja haalimassa niitä elämäsi palikoita. Yrität huolehtia ja kaiken keskellä Kristus kysyy, uskotko sinä minuun? Minä olen sinullekin ylösnousemus ja elämä. Toinen sisaruksista on Maria. Maria istuu kotona ja kun hän saa kuulla, että Jeesus on tullut, niin kun hän tulee Jeesuksen tykö sinne ulos, hän sanoo vain Jeesukselle jakeessa 32. Hän sanoo vain, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Piste. Maria on erilainen. Hän on erilainen. Ja ei ole sattuma, että perheessä on kaksi sisarusta ja ne ovat ihan erilaisia. Minulla on kaksi siskoa ja minun mielessäni liikkuvat tietynlaiset kuvat. Toinen pannaan emäntäkouluun, toisesta tehdään valtiatar ja toinen saa seurata sivusta, miten se kakku kohoaa ja miten se onnistuu. Minä olen pikkusen epäilevällä kannalla sen suhteen tai näkemässä näin, että Ei ole sattuma, että Maria hakeutuu Kristuksen jalkojen juureen mieluummin kuin valtiattaren kanssa keittiöön. Luulenpa vain, että valtiatar pätevänä, osaavana ihmisenä on sanonut ja pystyy sanomaan nuoremmalle sisarelleen, että annas minä. On helpompi tulla Kristuksen jalkojen juureen. On helpompi jäädä sinne. Marian nimi, saman Raamatun selittäjän mukaan, tarkoittaa vastahakoinen ja katkera. Marian vaara, hänen toisaalta voimansa, on siinä, että hän tuli. Hän halusi olla Kristusta lähellä. Hänen heikkoutensa on siinä, että hänellä oli tämä ja on tämmöinen vaara. Hänellä ei ollut selityksiä Kristukselle. Kun hän tulee ja sanoo, minä, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Hän ei selitä Jeesukselle, että hän vieläkin tietäisi ja luottaisi ja uskoisi ja niin poispäin. Hänellä ei ollut mitään muuta kuin itkevä sydän. Jeesus, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Ja hän itkee. Hän tuo itkevän sielunsa, sydämensä Jeesuksen tykö. Maria vaipuu hänen jalkoihinsa ja sanoo nämä sanat. Niin erilaiset ihmiset. Toinen valtiatar, toinen katkeruuteen ja pettymyksen kokenut ihminen. Ehkä katkeruuteen taipuvainen. Mutta hän tuli kuitenkin Kristuksen tykö. Niin tuli Marttakin. Eri tavalla tulivat kumpikin. Mutta tulivat Kristuksen hoitamiksi. Raamattu sanoo, että Jeesus rakasti heitä molempia ja heidän veljeä Lasarusta. Jeesus rakasti Marttaa ja Mariaa ja heidän veljeä Lasarusta. Ja se on hyvin paljon sanottu. Jeesus rakasti heitä. Sitä huolehtivaa ihmistä. Sitä, joka ei aina kuitenkaan jaksanut. Ei jaksanut hallita edes omaa elämää, omaa suutansakaan. Ja Kristus rakasti heitä. Marian kanssa, kun Jeesus näkee Marian itkun, niin sanotaan, että hän liikuttuu sydämessään. Syvä liikutus valtaa hänet ja hänkin itkee. Voi kuinka erilainen Kristus on, mitä me hänestä ajattelemme monta kertaa. Kun Maria myöhemmin tekee sen tempauksen, että hän tulee Jeesuksen tykö ja laskee tämän kallisarvoisen voiteen Jeesuksen päälle ja voitelee hänet ennen Jeesuksen kuolemaa. Opetuslapset arvioivat taloudellisesta näkökulmasta hänen tekonsa järkevyyttä, niin Jeesus sanoo erään evankeliumin mukaan, Jeesus sanoo, miksi te pahoitatte hänen mielensä, antakaa hänen olla. Jeesus ei katsele meitä ihmisiä makaronin läpi. Jeesus ei laita meitä muottiin, vaan Kristuksen läheisyydessä me koemme hänet ja meidän janomme, meidän tarpeemme Jeesusta lähellä ovat niin erilaiset. Toisen täytyy saada itkeä, toisen täytyy saada iloita, toisen täytyy saada olla hiljaa ja toisen täytyy saada huutaa halleluja. Ja kun Maria tulee Kristuksen tykö, voitelee hänet öljyllä, tällä kallisarvoisella tuoksuvoiteella, niin Jeesus arvostaa hänen tekoansa niin paljon, kiinnitä huomio tähän. Jeesus sanoo, miksi te pahoitatte hänen mielensä? Jeesus ei laskelmoi, vaan Jeesus arvostaa sitä tekoa, jonka tuo ihminen uskalsi sydämestänsä tehdä hänelle. Ja sitten hän sanoo, missä ikinä evankeliumia julistetaan, tämä asia pitää kertoa kaikille. Hän teki sen minulle, tämän hyvän työn. Hän teki sen sydämestänsä. Ja hän teki sen ehkä hetken mielijohteesta, mutta sydämensä vakaumuksessa. Ja Jeesus arvostaa sitä. Jumalan lasten keskellä meidän tulisi oppia näkemään. Niin kuin eräässä satukirjassa Pikku Prinssi nimeltään, siinä sanotaan, että sydämellään näkee ainoastaan kauas tai oikein. Uskovan ihmisen pitäisi uskaltaa katsoa toisin silmiin kuin mitä tämä maailma katsoo. Olen istunut muutamien ihmisten kanssa, joilta olen paljon oppinut. Olen istunut skitsofreenikko Heikin kanssa erässä T-tuvassa. Hän sanoi minulle, Heimo, ei sinun monta kertaa tarvitse sanoa, että menkää kaduille ja kujille evankeliumia julistamaan. Kyllä me mennään. Ja sitten hän sanoi, ja sitten sinä juokset perässä kuin koira rankkuri etsimässä meitä, kun me lähdemme. Sitten tämä mies kertoo, Heimo, minä olen sairas. Minä olen skitsofreenikko. Sitten hän sanoo, ja minä syön kaurapuuroa, niin kuin sinäkin. Minä olen sairas, ja minä tarvitsen asunnon, niin kuin sinäkin. Minä olen sairas, hän sanoo, ja minä tarvitsen Jeesuksen, ehkä vielä enemmän kuin sinä. Ja silloin minun sisimmässäni jotakin raksahti, kun minä katselin tuota miestä. Kristuksen nälkä, kaiken sen epätoivon ja sen hirvittävän elämän myllerrysten keskellä, Kristuksen Jeesuksen läsnäolo. Näinkö niin kuin maailma näkee, vai näinkö niin kuin ehkä Kristus näkee ihmisen arvon? Uskallanko katsoa syvemmin? Uskallanko lähestyä? Ja antaa arvon sille, mitä ihminen sydämestään on. Ja mitä hän Kristukselle haluaa tuoda. Ja tuo mies sanoo, ei ole aina helppo tulla seurakunnan keskelle. Niiden vaiheiden jälkeen, mitä hän kertoo. Mutta minä haluan tulla. Minä haluan uskoa Jeesukseen. Hyvin syviä, hyvin voimakkaita ihmiskohtaloita. Ja kuitenkin meidän kutsumuksemme on nähdä Kristuksen rakkaus. Siinä on varaa. Jumalan armo, siinä on varaa. Minä en jaksa huolehtia kaikista, mutta Jumalan armo kutsuu ja vetää kaikkia ihmisiä Kristuksen yhteyteen ja lähelle. Kristus jaksaa. Hän ymmärtää. Hän tietää. Hän kantaa meitä. Tämä huolehtiva Martta, tämä hänen sisarensa Maria, niin erilaisia ihmisiä. Kuitenkin kaiken keskellä Kristus. Näiden ihmisten elämä, esimerkki, en tiedä, löytääkö se tiensä sinun tykösi. En tiedä, elääkö tällaiset ihmiset ja onko heitä sinun lähelläsi. Minä olen ihastunut Jumalan evankeliumiin sen takia, että siellä tulee niin tavallisia ihmisiä vastaan. Ja sitten katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tulin uskoon 16-vuotiaana. Minun äitini on savolainen. Hän sodan jälkeen rukoili Jumala johdata minua. Hän on Körttikodista lähtöisin, lähtenyt uskovien Kristuksen askeliin ja mennyt uskovien kasteelle nuoruudessaan siellä Nilsiän herätyksissä. herätysten aikoihin. Sodan jälkeen hän seisoo Kuopion rautatieasemalla ja hän teki runon siellä rautatieasemalla värjötellessään. Isä lastasi, johdatko vielä, ilman johtoas on avuton. Koko maailma turhalta näyttää, vailla elämä tarkoitusta. Oi isä, jospa sä käyttää, voisit tätäkin lapsosta maan. Hän oli menossa pohjoiseen, jossa hän sittemmin avioitui isäni kanssa. Muistan, kun nuoruudessa kuuntelin kaikkien niiden myllerrysten ja vaiheiden jälkeen. Olimme muuttaneet monta kertaa. 12-vuotiaana jouduin äitini 50-vuotispäivien aattona näkemään, kuinka kotimme hajosi. Tulin murrosikään ja kävin niitä syviä kamppailuja läpi. Olen löytänyt kenkälaatikollisen kirjeitä isäni jäämistössä, jotka ovat kirjoitettu joululahjaksi saaduilla tusseilla, eri värisillä, kirkkailla väreillä. Isälle kirjeitä, isä, sinä et tullutkaan. On monia pienen pojan toiveita, monia sellaisia asioita, jotka eivät koskaan toteutuneet. Isä, miksi sinä et voi tulla kotiin? 9 vuotta me odotimme. Muistan, kuinka murrosiän pyörteissä kuuntelin äitini rukousta. Olohuoneen puolella oli oma petini hetekalla. Äiti alkovissa rukoili. Ja hän ei ollut nähnyt Jumalaa meidän ruokapöydässämme. En ollut nähnyt häntä siellä, missä äitini laski, riittävätkö rahat. En ollut nähnyt, ja minä vähän pilkallisestikin hymyilin siellä vilttini alla. En viitsinyt sanoa uskovaiselle äidille, että mitä sinä höpiset. Tänä päivänä olen kiitollinen siitä, että sen arjen keskellä kuitenkin äitini eli todeksi uskon, Jumala, sinä olet kuitenkin läsnä. Sinä olet läsnä siellä, missä tuntuu, että ei ole mitään muuta kuin epäonnistumista ja kirousta. Sinä olet läsnä siellä, missä joskus häpeästä pää painuu alas. Sinä vapahtaja tulet sinne. Sinä vapahtaja tulet sinne, missä joutuu menemään kaupan ovesta sisälle häviten, ilkeääkö hän vielä pyytää velaksi. Tänä päivänä näen, että Kristus oli läsnä silloinkin, kun pikkuveljeni tuli jouluaattona kotiin ja sanoi, kaupassa sanoivat, että enää ei ole tulemista, jos laskuja ei makseta. Silloin nuorempana en nähnyt, mutta tänä päivänä ymmärrän sen, että meidän ainut toivomme on nähdä, niin kuin Jumalan sana osoittaa, Kristus tulee ihmistä lähelle armosta. Kristuksen evankeliumi tulee sinne elämän taisteluihin ja sinne elämän arkeen. Ja kuka ikinä uskoo häneen, saa voiman ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja ihmiset näkevät vain tavallista elämää, tavallista taistelua. Mutta tämä ihminen, joka uskon kautta näkee oman elämänsä, löytää arvon siitä, että minä armosta saan omistaa itselleni Jumalan lapsen arvon. Toiset eivät sitä koskaan näe. Toiset laskelmoivat, toiset arvioivat ja kiroavat omaa elämäänsä. Voi kuinka paljon niitä ihmisiä on, jotka eivät ole nähneet Jumalan läsnäoloa omassa elämässään. Ei Jumala ollut siellä. Ei Jumala auttanut. Milloin minkin väriset liput liehuvat? Milloin vannotaan minkinlaiseen nimeen? Tämä auttaa, kun elämän täyttää katkeruus, epäoikeudenmukaisuutta, pettymyksiä ja kaikkea tätä. Toinen mahdollisuus on uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se, mikä näytti kiroukselta, muuttuu siunaukseksi.
Se, mikä tuntui niin äärettömän kipeältä, muuttuu voimaksi. Se, mikä tuntui, ei tällä ole mitään arvoa, se yhtäkkiä on kultaa kalliimpi. Ja ihminen, jonka pitäisi kirota omaa elämäänsä, sanookin kiitos Jumalalle. Ja hänen elämänsä ei olekaan kirousta, ei olekaan pelkkää pettymystä, vaan yhtäkkiä hän näkee siunauksen siellä, missä pitäisi olla kirousta. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.
16-vuotiaana aloin hapuilla itse henkilökohtaisesti taivastielle ja rukoilin, Jeesus, ota minun elämäni. 17-vuotiaana vuoden uskossa olleena, 2 vuotta lukiota käyneenä, kaiken elämästä tietävänä lähdin Ruotsiin. Olin siellä muutamat ajat, kunnes Jumala evankeliumin työhön kutsui. Muistan muuten ensimmäisen joulun. Olin 5 vuotta ollut yhtä soittoa ensimmäisen kerran pois kotoa. Ja kun olin siellä Ruotsin puolella töissä, niin yhtäkkiä tuli sellainen olo, että makso mitä makso, tämä poika lähtee jouluksi kotiin. Nyt riitti. Työpaikalla sanovat, että ei sinulle lomaa anneta. Minä sanoin, että ja minä otan. Ja he näkivät minun ikäväni. Ja he tulivat ystävällisesti kokeneemmat työntekijät vastaan ja sanoivat, että okei, mene kotiin. Kun tulin kotia, tulin siihen majaan, josta olin lähtenyt, ovet paukkuen. Seisoin siinä oman kotini eteisessä. Kuulin äidin askeleet siellä sisällä. Minä seisoin siellä hetken ja itkin. Jollakin tavalla silmät olivat avautuneet näkemään. Jumala, sinä olit tässä kodissa. Sinä olit siinä vaiheessa, jossa oli pelkkää vastoinkäymistä ja kirousta. Minä ymmärrän, Jumala, mitä on uskon kautta vastaan ottaa siunaus omaa elämäänsä. Oli mahtava kokea, Kristus on tässä. Sinun elämässäsi on omat taistelusi. Ihan sinä tiedät omat kokemuksesi. Minä haluan sanoa sinulle, Kristus ainakin haluaa olla sinua lähellä. Hän haluaa olla sinun kanssasi joka ikinen päivä rukoilla. Pyhä Henki, Jumalan Henki, me olemme tässä sinun edessäsi ihmisinä. Herra, meillä on omat kipumme ja omat taistelumme, itse kullakin. Niin kuin Raamattu sanoo, jokaisen on kannettava tietynlainen oma kuormansa. Mutta Herra, kiitos, että sinun ristisi kautta, kun katsomme sinun ristisi evankeliumin kautta, niin kiitos, että voi tapahtua ihme. Niin kuin alussa kuulimme, Herra, anteeksi antamuksen kautta. Herra, jos on kanne mieltä, katkeruutta, niin Herra, kiitos, että on olemassa evankeliumivoima, jonka kautta me voimme sanoa oikealle ja vasemmalle, eteen ja taaksepäin, tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Minä saan sydämessäni julistaa anteeksi antamusta. Herra, sinä tiedät ne, joita on lyöty ja haavoitettu. Joitakin, jotka eivät edes enää tunne sisällänsä kipuakaan. Sydän on niin varautunut. Herra, kiitos, että sinä et ketään kiusaa. Sinä rakastat jokaista. Sinä rakastat sellaistakin ihmistä, jonka sielussa on niin turvallinen umpijää, että siellä ei liiku enää mikään. Sinä rakastat, Herra. Herra, kiitos, että sinä et tule vaatimana. Sinä et tule vaatimaan meiltä naurua etkä itkua, vaan sinä tulet ja annat itsesi meidän tähtemme, meille, elämän voimaksi. Herra, sinä et tule edes vaatimaan meiltä rukouksia, vaan Herra, sinä itse käännyt meidän puoleemme. Ja sinä itse ojennat käteesi
Ja Herra, sinä vain olet läsnä. Ja kuka ikinä sinuun uskoo, Herra, saa kokea sen minun Herrani ja minun vapahtajani. Herra, sinä olet ylösnousemus ja elämä. Ja Herra, sen tähden sinun kauttasi, sinussa, sinun sanasi voimasta tapahtuu ihmeellisiä asioita. Herra, kiitos sinulle, että olet vapahtaja, olet ylösnousemus ja olet elämä. Herra, sinä tunnet sydämemme, sinä tiedät kaiken. Sinä tunnet meidän elämämme. Ja Herra, kiitos, että olet siellä, missä me elämää elämme.